ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, danas o prazniku Svetoga Jovana Milostivoga, velikoga patrijarha pravoslavnoga, evo čuli smo priču evanđelsku, čuli smo i ono što je sveti apostol Pavle pisao crkvi, a kažu, eto kaže, u vreme ono stade Isus na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih iz mnoštva naroda iz cele Judeje, Jerusalima, iz Primorja, Tirskog i Sidonskog, iz Jerusalima u kome će Gospod, evo, rekavši, blaženi, milostivi, jer je njihovo carstvo nebesno, u kome će Gospod sam da postrada i da vaskrsne i da se vaznese u posljednje, da se vaznese u 40. dan i da pošilje svoga Svetoga Duha na apostole. I pošavši na svoje stradanje, on je useo na magare i ušavši na kapiju Jerusalima koja se nalazila prema istoku, prema Maslinskoj gori, na kome se nalazilo imanje njegovo i njegovih roditelja, pa se zato on povukao tu da se moli u noć Paske, u četvrtak, kada će prelomiti hleb, ustanoviti ovu trpezu za kojom mi danas sedimo, istu onu trpezu sa kojom je on sedeo sa apostolima i sa kojoj razdajemo isti hleb, isto vino, isto krv, isto telo, isto krv gospodnju. Ušao je, znači, tu da bi sutradan na veliki petak vaskrsao, bio stradao na krstu i u prvi dan nedelje po starom računanju vremena vaskrsao, uzašao na nebesa. Ta kapija potom je vekovima, kada je Jerusalim postao hrišćanski grad, posle svih rimskih paljenja, rušenja, nakon toga što je prestonica Palestine premeštena u Kesariju Palestinsku, kao što je Jerusalim preimenovan u Eliju Kapitolinu, pa mu se vratilo ime. Nakon svega toga, kada je car Konstantin Jerusalim učinio hrišćanskim gradom, tada je ustanovljen običaj da patrijarh Jerusalimski svake godine, episkop Jerusalimski svake godine na sveti, na praznik ulaska Hristovoga u Jerusalim, sam useda na magare i ulazi na tu kapiju u koju je Gospod naš ušao u dan koji danas obeležavamo kao cveti, kao dan ulaska njegovog u Jerusalim. I kroz tu kapiju se ulazilo vekovima na taj dan, dok Turci negdje u 16. veku, bojeći se vremena, bojeći se svega što nam dolazi, nisu obnovili zidove Jerusalima, bojeći se hrišćana koji bi mogli doći da ga oslobode, a tu kapiju za zidom danas kazuje se da je ona zazidana, da bi tek Hristos, kada dođe po drugi put, ušao na tu kapiju, a neki je nazivaju zlatnom kapijom, povezujući zlato sa bojom obnovljenja, bojom vaskrsenja, bojom savršenosti, bojom besmrtnosti, a njena je najdrevnije ime iz onog vremena kada je Hristos ušao na nju, Šarhamim. Šar je kapija na jeziku Biblije, na jevrijskom jeziku, a rahamim ne znači zlato, nego milosrđe. Rahamim je ono čime postajemo savršeni, čime postajemo besmrtni, čime postajemo zlato gospodnje, i naravno da se to vezuje za ove reči blažni, milostivi, jer je njihovo carstvo nebesno. Kada Hristos dođe na drugom svom dolasku, on će ponoviti ono što je rekao u Svetom pismu: milost tražim, a ne žrtvu. on će ući na kapiju milosrđa, milosrdno suditi svetu i prema onome što je sam rekao na gori, onima što dođeše da ga vide iz Jerusalima i krajeva Tirskih i Sidonskih i cele Judeje, blaženi, milostivi, jer je njihovo carstvo. Nebesno carstvo Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, kojima slava, čast i poklonjenje u svetu.